poäng.
Ah, fy!
Okej, det där hjälper ingen. Hej, Endre i Visma Software här. Det är jag som hjälper bedrifter upp i skyen. För du vet väl att det finns lösningar i skyen som hjälper dig och bedriften din till att bli mer effektiv och mer lönsam. Check ut våra systemer på vismasoftware.no.
Kan vi utsette ferie grunnet sykdom? Og hva skal til før vi har krav på ny ferie? Hva med der bedriften ønsker å endre en fastsatt ferie til en ansatt? Hvilke regler gjelder da? Og hvordan vi er jo i juni, reglene for dette med trekk i lønn for feriedager, det skal vi se på litt forskjellige varianter. Plus litt om feriepenger sluttoppgjør, litt om feriepenger sluttoppgjør utbetaling ved dødsfall skal vi innom. Og hva med deltidsansatte og dette lønnstrekket? Det og flere interessante temaer skal vi ta opp i dagens episode nummer 101 av Visma Software sin regelpodd. Sammen med meg i studio, Monica, Ivar og undertegnende Sven Ivar. Vi kjører i gang og starter med, nå har de fleste fått fastsatt ferie. Forhåpentligvis, og så nærmer det seg ferieavvikling, og så skjer det som ikke skal skje. At jeg våkner opp en morgen og føler meg litt uggen og har blitt syk. Og hva da? Da det jo 1000 spørsmål med en gang. Kan jeg kreve ferien min utsatt? Hva gjør jeg nå? Hva skal til? Hva med feriepenger og det hele?
Vi har jo en ferielov som skal ivareta de situasjonene, fordi man skal jo kunne feriere når man faktisk har ferien sin, og hvis man blir forhindret fra det på grunn av hel arbeidsuførhet, så har man jo muligheter til å utsette enten hele ferien sin eller få erstatningsferie for de dagene man har vært syk. Men det man gjør da, at man skiller på to forskjellige regler, gjennom sykdom i ferien, og så det gjennom sykdom før ferien. Da kan vi kanskje begynne med de før ferien da.
Det gjør vi.
De er jo ganske like, men det er jo noen forskjeller som gjør at det er greit å skille på det likevel. Det som fortsatt likt for begge, det jo dette her med at det kreves hel arbeidsuførhet. Det vil altså si, er man sykemeldt, så må man være 100% sykemeldt. Og så kreves det noe i forbindelse med dokumentasjon. Det må være en legeerklæring. Det vil si at det holder da ikke med en egenmelding, for eksempel. Og hvis man er syk før ferien starter, så må man jo da selv kreve å få utsatt ferien, hvis man ønsker det. Mm. Og da må det kravet være fremsatt senest siste arbeidsdag før ferien skulle ta til.
Så hvis jeg skal ha 3 uker ferie nå i juli, så våkner jeg da fredagen før jeg skal starte, så må jeg med andre ord komme meg til lege, få en 100% sykemelding, som bekrefter det. Og så må jeg vel i tillegg, det holder jo ikke det, så må jeg vel i tillegg også ta kontakt med arbeidsgiver og informere om at jeg har blitt syk, sykemeldt, sykemelding på gang. Jeg krever også å få flyttet ferien min nå, og få den senere i 2023.
Og det holder jo ikke kun å sende en sykemelding, sånn som vi ser at noen ansatte har jo trodd at det har vært nok da. Man bare sendt en sykemelding og tenkt at det er krav om å utsette ferie, og det er det ikke. Det skal jo spesifikt kreves at man ønsker å utsette ferien sin.
Men så er jo situasjonen da, tenker jeg, at jeg får en sykemelding på en uke da, for det er litt usikkert hvor lenge dette kommer til å vare, så skal jeg egentlig ha 3 uker ferie. Og da er jo spørsmålet, kan jeg da fortsette når sykemeldingen las, forutsett at jeg da blir friskmeldt etter en uke, og ikke trenger ytterligere sykemelding da, og så skal jeg egentlig ha 2 uker ferie, men har jeg rett til det da?
Nei, det du får utsatt, altså hvis du krever utsatt ferien din på grunn av disse reglene om sykdom før ferien, så er det hele ferieperioden som blir utsatt. Så det vil si at blir du frisk da, så må du tilbake igjen på jobb.
Ja.
Du kan ikke kreve å få fortsette ferien på en måte der du i utgangspunktet hadde planlagt ferie.
Nei, ikke sant. Men hvis arbeidsgiver synes det er greit at jeg fortsetter med ferien min sånn som opprinnelig planlagt, så går det jo fint.
Det går helt fint. Det er ikke noe problem i det hele tatt. Så det går mer på hva man kan kreve og ikke hva man kan avtale.
Ja, ikke sant.
Men hva så da? Hvis man ønsker å ta den ferien senere i året, det har man selvfølgelig krav på, men kan man ta den når man vil?
Ja, det er et godt spørsmål, og der har vi jo, arbeidsgiver bestemmer jo i utgangspunktet når vi ansatte får ferie i løpet av året, så har vi disse reglene om hovedferie, disse 3 ukene i hovedferieperioden, 1. juni, 30. september, men når innenfor der jeg eventuelt får disse 3 ukene i sammenheng, jeg må kreve det selv, men så bestemmer jo arbeidsgiver når. Så hvis jeg utsetter ferien min nå i juli for eksempel, så kan jo arbeidsgiver i prinsippet legge den når arbeidsgiver finner at det er mulig for meg å få avviklet den, altså ikke krav på noen ny ferie innenfor hovedferieperioden og så videre.
Så du får den i løpet av ferieåret, men det er det opp til arbeidsgiver når den skal være da.
Ja, så det er også verdt å ha med seg her.
Ja.
Hva med Skal vi hoppe til neste tilfelle da, at jeg starter opp I ferien min disse tre ukene, ja. Så ferierer jeg en, 2-3 dager, og så skjer jo det som ofte skjer, at man kanskje har hatt noe stående på vent av sykdom som kroppen på en måte bare ikke har tid til å avvikle, fordi vi har så mye å drive med, og så får jeg ferie, og så girer jeg ned litt, og så bryter jeg ut på det ene og andre. Ja. Så nå våkner jeg opp etter 3 dager med ferie, og så føler jeg meg ordentlig dårlig. Hva da?
Ja, så det jo noen likheter da, med reglene om sykdom før ferie. Det kreves fortsatt helt arbeidsuførighet, det kreves fortsatt en legeerklæring, men det jo vanskelig å spørre om å få utsatt den ferien før ferien tar til, for du visste vel ikke at du skulle bli syk. Så det som da, at du må fortsatt fremsette krav for å få tilbake feriedagene dine, men det kravet jo da I tiden etter du skulle gjenopptatt arbeidet. Og det ikke noe fastsatt frist da, I felloven på det, men sånn I teorien så sier man cirka innenfor 14 dager. Og det som også en vesentlig forskjell her I forbindelse med sykdom før ferien og sykdom I ferien, at ved sykdom I ferien, når man bruker det regelsettet, så det jo bare de dagene man faktisk var syk som vil bli utsatt til et senere tidspunkt. Så det jo en stor forskjell da.
Her hadde vi jo det tidligere til denne regelen om at man minst måtte være syk 6 virkedager av ferien. Den jo fjernet sånn at nå kan jeg I prinsippet, hvis jeg syk kun en dag da, men vel å merke dokumentert med legeerklæring, så kan jeg faktisk kreve den på nytt I 2023. Bare jeg passer på å kreve det overfor arbeidsgiver når jeg kommer igjen.
Det noen som spør, ja, vedkommende ble syk før ferien startet, men glemte å spørre om å få utsatt ferien. Og så går de 3 ukene, og så vedkommende liksom, tilbake igjen på jobb etter ferien da, og sier, jammen, var jeg syk I ferien min, det vil jeg ha utsatt. Man får vel utsatt ferien sin, selv om man glemte å si ifra før ferien startet.
Det går helt fint, det ikke noe problem, så man kan være syk før ferien starter og fortsatt bruke disse reglene om sykdom I ferien, så det ikke noe, det ikke noe hinder det.
Så bra, jeg tenker, ja, skal vi kommentere litt på sykepengene opp I det hele da, eller?
Ja, det jo viktig at man skiller på dette her med retten til å få feriedager tilbake og dette her med retten til sykepenger, for retten til å få utsatt eller få erstatningsferie. De ligger jo I feilloven, og her har vi dette kravet om legeerklæring, om hel arbeidsuførighet, om fremsetting av krav. That's it. Fyller du seg vilkårene her, så vil du ha krav på å få ferien tilbake. Men sykepenger, det noe annet. Da vi jo I folketrygdlovens kapittel 8, og da vil disse reglene om meldeplikt komme inn, altså du har ikke rett til sykepenger før du melder ifra om fraværet ditt. Det kreves noe I forhold til hvor du oppholder deg. Utgangspunktet I Norge eller innenfor EØS da. Det vil si, du på ferie I USA for eksempel, og blir syk der, så kan du fylle alle kravene for å få tilbake feriedagene dine, men du oppholder deg jo I et land som du I utgangspunktet ikke har rett til sykepenger, og derfor vil du ikke ha rett til det utbetalt. Så det kanskje greit å merke seg at når man utsetter ferien, så det feriedager man får ta på et senere tidspunkt. Det ikke noen regler om økonomisk kompensasjon som vil erstatte de penger da, disse dagene. Så det feriefritiden, rett og slett.
Som følger av ferieloven, ja.
Ja,
bra.
Men det som også går nå da, altså hvis vi skal gå litt videre, for det her jo endring av ferie på grunn av forhold på arbeidstakers side. Altså det jo uforutsette hendinger på arbeidstakers side. Men når det gjelder arbeidsgiver, vi får vel håpe at de fleste arbeidsgiverne har fastsatt sommerferie nå da, for de ansatte. Men av og til så oppstår det situasjoner som også gjør at arbeidsgiver bra tar et behov for å endre på en måte ferietidspunkt som arbeidstakerne sine har fått fastsatt. Hvilke muligheter har arbeidsgiver til å endre på fastsatt ferie?
Skal vi begynne med det helt opplagte, tenker jeg. Det jo at arbeidsgiver og den ansatte snakker sammen og får til en god ordning. Og det jo det vi vil oppfordre, og det tror jeg de fleste seriøse arbeidsgivere og ansatte for så vidt får til I sånne situasjoner hvor det prekært og bedriften trenger arbeidskraft akkurat de dagene eller deler av den dagene du opprinnelig har fått ferie, så kan man jo prøve med det gode da. Så det får være vår oppfordring til sånn innledningsvis I det hele. Men blir man ikke enig om man må ned I på en måte jussen her, da, så vi jo I ferieloven. Det finnes en bestemmelse om det her også I 6 nummer 3, fordi at dere som litt sånn paragraf-nørder, så kan dere slå opp der. Og der finner man jo en regel som gir arbeidsgiver ensidig en mulighet til å endre en fastsatt ferie for en ansatt, men da på ganske strikte, strenge vilkår før man får lov til å gjøre det. Så fastsatt ferie, som arbeidstakeren har mottatt underretning om og på en måte forholdt seg til, den går. Det nok hovedregelen. Og så skal det ganske mye til før vi får lov til å endre ferien for en ansatt. Og det da noen sånne kumulative, heter det vel, vilkår som fremgår av den bestemmelsen. Altså alle vilkårene må være oppfylt før arbeidsgiveren sier de kan gjøre det. Og der sier denne bestemmelsen at det må skje noe uforutsett. Altså uforutsette hendelser. Dette ikke noe arbeidsgiver på en måte kan planlegge for, eller burde kunne planlegge for. Det noe som skjer litt sånn akutt, som ligger I grunn. Så det den type hendelser vi snakker om. Og så det ikke det nok, at det skjer litt sånn uforutsett og akutt, men det må også skape det som ferieloven kaller for et vesentlig driftsproblem for virksomheten. Og det ikke hva som helst som på en måte ligger inn under det, altså det skal en del til. Og så det tredjedelen av dette, jo at det finnes ingen andre på denne kloden som kan utføre de arbeidsoppgavene. Altså det ikke mulig å skaffe noen stedfortred eller vikar til akkurat disse tingene som på en måte ligger der. Så det de tre kumulative, eller vilkårene som må være oppfylt da.
Ja, hvis vi skal begynne på de uforutsette hendelser da, så sa du på en måte litt om hva som I utgangspunkt kanskje ikke ligger I det rent som teoretisk, men kanskje vi skal gi noen konkrete eksempler da,
ja.
Når man kan si så ligge enten innenfor eller utenfor dette vilkåret.
Hvis du tenker at du får det vi kanskje kan kalle sesongsvingninger da, på en måte ordinære svingninger, hvor mye vi har å gjøre, det ligger definitivt utenfor denne endringsregelen. Her har noen tatt opp en problematikk knyttet til at en arbeidstaker sier opp, sånn rett før ferien kanskje, som igjen da utløser et behov for å endre ferie for en eller flere ansatte, men det ligger heller ikke innenfor det vi kan kalle en uforutsett hendelse her. Men det som vi kan, hvis vi titter bare bitte litt I bakspeilet og ser bakover, så jo koronasituasjonen, epidemisituasjonen et typisk eksempel på noe man antar vil fylle vilkåret for noe uforutsett som arbeidsgiver ikke hadde mulighet til å planlegge for, hverken at korona kom eller virkningen av korona for virksomheten. Det bekreftet jo den gangen også departementet at man så på dette med covid-19 som en sånn type hendelse.
Ja, for da kunne man da plutselig få et veldig høyt sykefravær I virksomheten, eller veldig høyt fravær på grunn av sykdom, fordi det var jo mange som ikke fikk lov til å gå på jobb rett og slett, og ble veldig myndighetsstyrt da. Dette her, så det var vel en akutt situasjon det her for mange arbeidsgivere. Ja.
Det var noen konkrete eksempler som ligger inne med uforutsett, tenker jeg.
Det var det første vilkåret, men så andre vilkåret, det var vesentlige driftsproblemer. Hva ligger egentlig I det?
Ja, det, jeg tenker der må man starte med en helt konkret vurdering I det tilfellet vi I. Hva slags problem står min virksomhet omfor nå, og så skal man gjøre en konkret vurdering ut fra det. Og det som kanskje verdt å merke seg at det holder ikke at det et driftsproblem. Det på en måte må være et problem som har et visst omfang og kanskje også varighet knyttet til seg, sånn at lista ligger ganske høyt her før man innenfor det egentlig.
Ja, og det kan egentlig bringe oss over på det siste, dette her med at det skal ikke være mulig å skaffe stedfortreder. Og I det også ligger det vel at arbeidsgiveren skal rett og slett undersøke alle andre muligheter før man går til det ganske drastiske streget og enten avbryter eller endrer tidspunktet på ferien her da.
Ja, det helt riktig. Og da må jeg som arbeidsgiver spørre meg selv om det mulig å få tak I en vikar til å på en måte ta denne jobben nå, og som kanskje kvalifisert til å gjøre det, og så litt type arbeid og oppgaver det snakk om, som man også må ta med seg, men det helt riktig. Man må ta den vurderingen og gjøre forsøk på å få tak I annen arbeidskraft. Kan det være andre på arbeidsplassen kanskje som kan utføre disse oppgavene? Så kan man jo I kraft av sin styringsrett kanskje justere litt på hva som mest prekært og sette ressurser der hvis det ansatte som kan gjøre disse oppgavene som du opprinnelig gjør. Hvis ikke det mulig, ja så vilkåret oppfylt.
Du starter jo denne bolken med noe som jeg også synes veldig viktig, og det kommunikasjon. At man kommuniserer da, arbeidsgiver til arbeidstaker. Kanskje man har noe tidligere erfaring fra tidligere år, ikke sant, sånne ting. Men det skal vel drøftes, altså du kan ikke bare si du må på jobben igjen på mandagen. Det vel noen drøftinger inne I bildet her, det ikke det?
Jo da, det det, og det fremgår sånn av ferieloven 6 nummer 3 andre ledde der også, at man plikter på en måte å drøfte dette med arbeidstakeren I forkant da, I den grad det mulig å ta opp dette her og forklare hva som skjedd, og hvilke konsekvenser det får, og at man ønsker å endre ferien din da, hvis du ikke allerede I gang med ferie. Og da kan en arbeidstaker også la seg bistå en tillitsvalgt på jobben, hvis man ønsker det, og har tillitsvalgt. Og her det verdt å merke seg for arbeidstakeren som nå får denne forespørselen om endring av ferie, at man også må opplyse om hvilke konsekvenser sånn rent økonomisk dette her får. For det har noe med erstatningsbiten, for arbeidsgiver må betale erstatning her I en sånn tilfelle, hvor merutgifter da skal dekkes for denne arbeidstakeren. Så man skal på en måte stille som om ferie aldri var fastsatt. Altså man skal hverken tape eller vinne på det, men man skal få en eventuelle utgifter man kan dokumentere at man har hatt knyttet til ferie.
Ja, for det kan jo oppleves som ganske belastende for arbeidstakeren på flere ulike nivåer. Da. Dette må plutselig få utsatt en ferie man kanskje har gledet seg til planlagt sammen med familien over lang tid. Og derfor så er det vel et sånt viktig element dette her, er det ikke det? At når det gjelder det økonomiske av det da, så er det vel noe som gjør at arbeidsgiveren må tenke seg om to ganger før man går inn her. For hva er det egentlig de må dekke her hvis de har bestilt seg en ferietur for eksempel da? Ja. Bestilt seg en tur til Spania i 14 dager, leid seg hus, kjøpt flybilletter, boka inn opplevelser. Hva da?
Jeg tenker det som da er viktig er når jeg får denne forespørselen i forkant nå da, at jeg også opplyser om røffelig hva jeg anser at dette her kommer til å koste arbeidsgiver, ikke sant? For det er viktig i forhold til min rett til å kreve de samme utgiftene dekket. Og så, da får jo arbeidsgiveren også et grunnlag for å vurdere om er dette en utgift, er dette noe vi må, og hva koster det meg å gjøre den endringen, som er litt av formålet med det. Så når jeg har informert om det, så kommer jo spørsmålet, hva må jeg dekke og for hvem? Og da er det jo disse merkostnadene dokumenterbare, sånn for jeg må dokumentere de, som jeg kan kreve erstattet for meg selv, selvsagt, som arbeidstaker, men også de personene som jeg har felles økonomi med, sier forarbeidene til denne bestemmelsen. Altså kone, samboer, ektefelle, barn, vil være typiske eksempler som hvor arbeidsgiver også på en måte må dekke de utgiftene i forbindelse med avbestilling av flybilletter, hotellopphold, alle disse tingene. Så man stilles som om man aldri hadde bestilt denne ferien, rett og slett rent økonomisk.
Det vil si at man må dra ganske skarpt skille da, mellom hvem man skulle reise på ferie sammen med. Det er en stor forskjell på å reise på tur sammen med familien sin, og kanskje med en vennegjeng da, på en 8-10 stykk som man har planlagt en ferie sammen med. Det er jo, altså det kan jo oppleves like belastende å ikke få reise på den ferien, men rent økonomisk så vil det jo være en forskjell da, på hva arbeidsgiver dekker.
Det er det, så utgangspunktet er de man har felles økonomi med, og det ferieloven bruker så, eller beskriver så fint, eller forarbeidene sier at dette med tilfeldige ferieledsagere, der kan vi sikkert putte venner og andre, de kan på en måte reise på ferie likevel, og selv om ikke du får vært med akkurat nå, så slipper arbeidsgiver å betale, på en måte dokumenterte mer ut til fordi. Men de du har felles økonomi med, som vi har vært inne på, de må jeg dekke for.
Det her var jo utifra justen, som du sier, mye av det som er sagt. Du starter jo med kanskje det som er viktigste. Jeg tror i de aller fleste tilfeller så blir arbeidsgiver og arbeidstaker enige om en løsning.
Ja.
Det er nok
fornuftig.
Det mest vanlige. Men noe som de fleste nå er opptatt av, det er jo trekk i lønn for ferie.
Ja.
I forskjellige varianter. Kanskje vi skal ta en liten bolk om det nå.
Ja, vi kan godt gjøre det, og minne litt om disse trekkene. Altså mange har jo hørt om, nå hopper vi jo ut av ferieloven da, for å si det med en gang, men før vi gjør det, så får vi ta med oss hvordan feriedager fastsettes ferieloven, og hvordan vi teller, og det er jo disse virkedagsbegrep og seksdagers uke, som sikkert mange av våre lyttere er kjent med. Og hvis vi da snakker om at vi har 5 uker ferie, og vi har 6 dagers uke, så har man jo 30 virkedager i utgangspunktet, når man bryter dette ned i dager. Men det som er utfordringen med disse virkedagene er jo at det er jo ikke det samme som en dag du skulle vært på jobb. Altså det er ikke en arbeidsdag. Og hvis man avregner ferie på den måten, så bør man også gjøre lønnstrekket for de samme dagene på samme beregningsmåte basert på 6 dagers uke. Ikke sant? Og da kommer jo, nå er vi ute av ferieloven, for nå driver vi med beregning av dagslønn. Og da er det jo 6 dager i uken, ikke sant? Gange 5 uker ferie med 30 virkedager. Som ligger der, og da må jeg bruke denne 26-delen, for da er jeg 6 dager ganger 52 uker i året, som gir 312 dager i året, tror jeg, og så deler man det på 12 måneder, fordi det er 12 måneder i året, da har man i snitt, ikke sant, 26 dager i en måned, også i juni. Og derav, dette lønnstrekket da, når jeg holder tilbake junilønn, eller om vi nå bruker denne 30-26-delen da, som er en bedre måte å gjøre det på, som synes på lønnsslippen til den ansatte, da trekker jeg for disse 30 dagene.
Men mange vil vel heller bruke 5-dagersbegrepet, vil ikke det?
Jo, det er, nok, ja, det er nok mange som gjør, og det er jo mer logisk for de fleste, at en dag jeg skulle vært på jobb er en feriedag brukt, men da kan jeg ikke telle på samme måten, hverken feriedager eller lønnstrekket. Da blir det litt andre brøker.
Ja, for da tar du 5 dager ganger 52 uker og deler på 12 måneder, og da får du snitt.
21,67 dager i en måned.
Ja.
Ja. Og da er det jo den brøken man bruker, eller man runder det opp til å få 22 dager i en måned da, for å få det litt mer levelig, slipper alle disse kommaene og så videre. Det er jo noen som gjør det også, og begge de delene er jo helt ok. Og da jo feriesaldoen også 25 dager basert på 5 dager i uke, ikke sant? 5 uker ganger 5 dager i uka 25 feriedager. Og da trekker jeg jo da for det samme måten å regne på når jeg bruker 21, 20 og 60 eller 22 dager. Så det får være utgangspunktet og beskrivelsen av den biten der, som de fleste kjenner. Men det vi får mange spørsmål om er jo hva da når en arbeidstaker ikke jobber 5 dager i uken da kanskje, er deltidsansatt, og så skal man gjøre denne øvelsen for typisk månedslønne for en person i 60% stilling som jobber 3 dager i uka i juni måned. Og da begynner matematikken for noen å bli litt surrete. Og hvor ender vi da, Ivar?
Hvordan skal vi forklare dette her enklest? Altså de som da ikke jobber 100% stilling, du kan jobbe en 50% stilling hvor du jobber 2 dager en uke, 3 dager neste. En 50% stilling kan også medføre at du jobber bare halve dager, at du er på jobben 5 dager i uka, men bare jobber halve dager. Og hvordan da skal du da si hvor mange dager, eller hva kan du få fri når du er i en deltidsstilling? Og hvis vi nå går ut fra at det er 5 uker ferie da, liksom det er det enkleste, så tenker jeg, ok, hvis du starter en mandag, og så tar du 5 uker fram, hva skulle den personen ha vært på jobb? Skulle vedkommende vært 25 halve dager på jobb? Ja, da kan du ta 25 halve dager ferie. Skulle du ha vært på jobb 12 eller 13 hele dager? Ja, da er det 12 eller 13 hele dager du kan ta. Jobber du i en 80% stilling da? Da er vel det 4 dager i uka, og 4 ganger 5 er 20. Da er det 20 dager, liksom. Så sett deg ned, tenk den personen her er deltidsstilling, tenk 5 sammenhengende uker, hvor mye kan den personen, eller skulle den personen ha vært på jobb, og det er det vedkommende kan ta ut i ferie. Hvis du splitter opp, tar du 5 sammenhengende uker, så er det jo ikke noe problem. Da du skal splitte opp og ta hovedferien i en bolk og restferien og så videre.
Det var antall feriedager og hvordan du regner. Det prinsippet står jo også i ferieloven for de over 60 år, så når du skal på en måte ha enkeltdager i den uka du har som tilleggsferie fordi du er over 60, så får du så mange feriedager som du har arbeidsdager i en uke, rett og slett. Så da bruker vi jo ikke prosentstilling. Vi bruker nettopp det prinsippet der, som da jobber du 60% eller 50% stilling, som du sier, ikke sant? Så løser det seg ved at du har 3 dager og 2 dager og 3 dager og 2 dager, så summerer du det, og det er måten du får det på. Eller 60% stilling, jobber 3 dager i uka, ganger 5 uker ferie er 5 ganger 3, 15 totalt. Så da har vi feriedagene i boks.
Ja, men hvis noen jobber redusert stilling, men altså jobber hver dag,
ja, da blir det 5 ganger 5, 25.
Akkurat. Og så er det de som da endrer stillingsbrøk.
Ja.
La oss si at du jobber 100% stilling første halvår. 1. juli går du ned i en 50% stilling. Og skal du kjøre feriepenger da og trekke lønn for ferie i juli? Og får spørsmål, hva skal du trekke? Og de fleste vil du da trekke ut fra den stillingen vedkommende har, og hvis det da er 100%, ja, så trekker du 5 uker 100% lønn. Hva hvis vedkommende har avviklet, la oss si, 2 uker ferie i forbindelse med vinteren og våren? Da er det jo 100% lønn i 2 uker som er trukket. Jaha, og så går det ned i 50%, og så kommer det til, si, august, og skal ha 3 uker ferie. Hva da? Da skal du jobbe 50% i noe av august. Det får du 50% lønn for. Men den lønna som du skal ha for ferien som er avviklet, det er jo den lønna det ble trukket i juni, og det var jo 100% lønn. Så da skal du ha 3 uker 100% i august, som er ferien, og skal resten er faktisk jobba 50%.
Så se til juni, hvis dere kjører feriepenger i juni, og gjennomfører lønnstrekk i juni, der ligger svaret på hva man skal utbetale, for det er de pengene som man trekkes da, som man skal få når man avvikler ferie.
Yes.
Da har vi løst den. Skal vi legge den død da?
Ja, sikkert ikke, men han kan ligge på vent i hvert fall.
Skal vi...
Sluttoppgjør, Sven Ivar.
Ja.
Det er også litt spesielt.
Ja. Det hender jo ansatte slutter, og da må vi jo gjøre et sluttoppgjør, som det ligger i ordet, og det følger jo for så vidt av ferieloven det også. Ferielovens paragraf 11 har jo regler om hva som da skjer, og da skal vi utbetale de pengene man har til gode, da, både lønn og feriepenger. Og det kan jo være feriepenger fra litt avhengig av når på året man slutter, men la oss tenke at man slutter på våren, før man har kjørt noe ferietrekk. Så utbetaler vi feriepenger til gode fra 2022, i sin helhet, og det kan vi gjøre uten å trekke forskuddstrekk. Og så skal vi også utbetale feriepenger opptjent i 2023 fra 1. januar til den eller med den dato man slutter i arbeidsforholdet. Men det blir feriepenger med forskuddstrekk, ja. Siden de utbetaler samme år som de opptjenes.
Men vi har jo også de der personene som kommer og sier, du, jeg har jo ikke avviklet ferien min, så jeg skal ha lønn for ikke avviklet ferie.
Ja, og hvis vi tenker oss at dette her skjer på, der er det også juni for de fleste da, ikke sant? Mm. For da er det da man gjør lønnstrekket. Da har man jo utbetalt alle feriepengene fra i fjor, som arbeidstakerne har fått, og så har vi gjort dette lønnstrekket som vi akkurat snakket om. Og det er klart at når det da slutter i september, og du sitter igjen med to uker ferie som ikke er avviklet, så skal du ha tilbake en lønn for de dagene som du da ble trukket i juni, og det er det som blir i sluttoppgjøret.
Ja, som du faktisk har vært på jobb. Mm. Altså det er ikke lønn for ikke avviklet ferie, det er lønn fordi du har vært på jobb.
Helt riktig.
Og så har vi de variantene du var inne på våren da. La oss si du jobber ut mai. Mm. Du har ikke fått av ferietrekk enda. Og så kommer en annen satt og sier du, jeg har jo ikke avviklet ferie, så jeg skal ha lønn for ikke avviklet ferie. Eller det vil si jeg hadde en uke vinterferie.
Ja.
Vet du om du skal ikke ha ekstra lønn for den uka? Han skylder faktisk for den uka. Ja. Fordi ferietrekk er ikke gjort enda.
Ja, hvis arbeidsgiver da har forskuttet vanlig lønn for den uka, ikke sant, som vi gjerne gjør med vanlig månedslønn, så betyr jo det at han skylder lønn for en uke, avviklet i februar, hvis vinterferien er i februar.
Mm.
Så det henger sammen dette her, det er bare å få koblet den litt riktig opp i topplokket, så går dette her fint.
Og så må jeg bare ha med en ting, for det er også noe vi får med, fordi det kan jo være da at det er trukket og avviklet, og ikke avviklet ferie, for eksempel i fjor, og så er det overført til neste ferieår.
Mm.
Og så skal vedkommende slutte, og så er ikke ferien avviklet. Og da er spørsmålet, hva slags lønn skal jeg da utbetale? Altså vedkommende har fått en lønnsforhøyelse i mellomtiden, fra det ble trukket i fjor, og til vedkommende slutter nå. Og da er spørsmålet, jaha, du har jo nå en uke lønn til gode som ikke er avviklet, som vi trakk deg i fjor.
Mm.
Men er det lønnet da i fjor når du trakk, eller er det lønnet nå som skal legges til grunn?
Jeg har en anelse. Jeg tror jeg ville sett til juni 2022, hvis det var da du kjørte feriepengene og gjennomførte trekket, så er det jo de pengene før en eventuell lønnsjustering som man har krav på i et sluttoppgjør her. Så... Ja. Skal vi gå til noe mer dramatisk enn det at man slutter? Kanskje man er så uheldig, og, som vi alle skal en gang, slutter eller ender med dødsfall på jobben. En ansatt kollega dør rett og slett, og da skal det vel også gjøres et sluttoppgjør.
Ja, det som er litt merkelig her er jo hvordan dette her skal angis i avmeldingen.
Ja.
Fordi sluttårsak skal vel angis, skal det ikke det, Monica?
Jo, der skal man jo oppi at ansatte har valgt å slutte selv, da.
Ja, ikke sant?
Har sagt opp, og det er jo litt spesielt. Vi har jo lenge hatt et ønske om at man skal få inn her som en egen kode. Det er litt verdighet på å kunne få rapportert inn på den måten, men enn så lenge så har vi ikke blitt hørt på det, da.
Nei, ikke sant? Det kom på når Sven Ivar sa det. Men altså, ved dødsfall, hva da? Er det samme greien med alt skal beregnes ut, da, eller?
Ja, i all hovedsak så er det jo det, for det innebærer et slutt av arbeidsforholdet dette også. Sånn at det er sånn i forhold til utbetalingsbiten, så skal man jo så oppsummere da, til og med dødsdato. De arbeidstakerne har til gode i lønn, og utbetale det, og man skal utbetale eventuelle feriepenger til gode. Så det er samme greia her som om man på en måte slutter å gå over i en annen jobb, kanskje.
Og da vet jeg, du får ofte spørsmål. Litt merkelig, så hadde det blitt mer av det siste året enn det har vært tidligere.
Ja.
Men jeg hører jo det når du får inn et spørsmål på supporten, og da er det jo, nei. Det må du må ikke endre konto her.
Ja.
Og hva er det du får spørsmål om da?
Nei, det er jo, da lurer man jo på, for det kommer jo gjerne en arving eller flere på banen i sånne settinger, og noen vil jo da gjerne ha disse pengene, dette sluttoppgjøret til arbeidstakeren utbetalt til sin konto, fordi man er arving etter avdøde, og henvender seg til arbeidsgiver i en sånn sammenheng. Og det arbeidsgivere da må være klar over er at man ikke utbetaler direkte til en arving på arvingens konto, men man lønner et sluttoppgjør og setter det inn på arbeidstakerens konto som før. Fordi for å få tilgang til disse kronene, så vil jo da arvinger måtte henvende seg til skifteretten, og det utsendes eventuelt en skiftattest i den sammenheng, som igjen gir de rett til å få tilgang til kronene i banken. Og det er, så jeg som arbeidsgiver skal alltid utbetale de kronene til arbeidstakerens lønnskonto på vanlig måte, og på den måten gjør vi ikke noe galt, rett og slett.
Og så har vi forskjellen på lønn etter dødsfall og det som heter etterlønn.
Mm.
Og lønn etter dødsfall, det det som opptjent fram til dødsdag. Og det jo et arbeidsvedlag og skal inngå i feriepengegrunnlaget i sluttoppgjøret.
Ja.
Mens lønn som gis etter dødsdag, så det vi kaller for etterlønn, det jo da helt klart ikke et arbeidsvedlag, og skal også innrapporteres i avmeldinger som etterlønn, altså for seg selv. Og der har du også begrensningen på 1,5G som skattefritt, eller det vil si trekkfritt, ikke skattefritt, men trekkfritt, for det jo kapitalbeskattning. Men det inngår jo da vel ikke i feriepengegrunnlaget, for det jo ikke et arbeidsvedlag.
Helt riktig.
Så man skiller på lønn opptjent før dødsfall og lønn som gjelder dager etter dødsfallet.
Ja, klassiske spørsmål som vi får. Så bra, skal vi si at det er det for denne varianten med litt ferie og feriepenger og lønnstrekk. Og så kanskje gå på, det jo kommet noen nye regler også, som jeg vet at. Tenker på dette her med trakassering i arbeidslivet.
Ja, og altså, nye, de kommer under definisjoner, det ikke det, som jo. Er løftet inn i arbeidsmiljøloven. Men de jo ikke nye, selv om de nye, vi skal si det sånn. Det bare nye i arbeidsmiljøloven. Tidligere så har vi, eller vi har jo fortsatt de samme definisjonene i likestilling og diskrimineringsloven, har vi ikke det?
Jo, der finnes det en definisjon. Og der fremgår det også at seksuell trakassering i arbeidslivet forbudt i og for seg. Så vi kan jo begynne der og på en måte legge den død. Det likestillings- og diskrimineringsloven paragraf 13 i nummer 1 har jo et rent forbud mot det. Så det får vi ha med oss, og det fremgår også at det å trakassere, seksuelt trakassere og medvirke til seksuell trakassering også på en måte forbudt etter arbeidsmiljøloven 4-3, nummer 3 som du er litt inne på.
Og den definisjonen som har kommet til, hvis vi skal si hva det er, for at det ligger jo i loven fra før at arbeidstakeren ikke skal utsettes for trakassering og herunder seksuell trakassering, og så har de ønsket å få å synliggjøre på en måte inn i lovteksten hva innebærer det, hva vil det si? Og det som er da på en måte at med trakassering så menes jo handlinger, unnlatelse eller ytringer som har som formål eller virkning å være enten krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende. Så det var på en måte trakassering, og så har vi seksuell trakassering. Og da menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Så det litt greit at det her ligger nå i arbeidsmiljøloven. Og så var det vel et eller annet verneombud som kom også. Og dette var vel rett og slett at man skal presisere at oppgavene til verneombudet, det gjelder også det psykosociale arbeidsmiljøet.
Ja, og det ligger jo under arbeidsgivers plikt å få både forebygge og forhindre seksuell trakassering på jobben, og vi ser jo, det jo kommet til en sånn, altså flere undersøkelser rundt disse tingene her, men noe man kaller for trakasseringsbarometer for 2023 viser jo blant annet at 1 av 5 ansatte har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fortsatt. Og det klart, det jo litt derfor at dette såpass utbredt, at man også presiserer og tydeliggjør disse reglene, slik at det skal bli enda enklere for arbeidsgiver å følge opp dette her i praksis.
Ja. Og i tillegg så har vi Stortinget også samtykket til en ratifikasjon av ILO-konvensjonen nummer 190, altså den om avskapelse av vold og trakassering i arbeidslivet. Hva vil det si? Hva omfatter den?
Det handler vel egentlig om styrking av kvinners stilling i arbeidslivet generelt sett, denne konvensjonen her. Og det vel egentlig den første konvensjonen, eller internasjonale konvensjonen, som da retter seg nettopp mot vold og trakassering i arbeidslivet. Og da legger han til en slags standard da, som anerkjenner alles rett til et arbeidsliv fritt for vold og trakassering, inkludert dette med kjønnsbasert vold og trakassering. Så det alle, nå har vel en bred del av disse ILO-landene eller ratifisert denne konvensjonen.
Det 25 land, er det ikke det?
Ja, 25 stater, ja. Sånn sett, en styrking av kvinners stilling i arbeidslivet helt generelt, tenker jeg. Så det supert. Det var vel egentlig, ja, vi har vel en ting til. Det kom vel en slags melding også via dette med avmeldingen og arbeidsforhold. Var det ikke noe nytt der
også? Jo, da kan du kort ta den også. Det gjelder om man har, man lurer på om man har glemt, altså en arbeidsgiver eller opplysningspliktig her da, altså oppdragsgiver eller arbeidsgiver har glemt å avslutte et arbeidsforhold. Det ble jo sendt ut et brev, det var vel 9. juni, som ble sendt ut til opplysningspliktige i Altinn, og rett og slett et tiltak da, for å bedre rett og slett kvaliteten i A-registret, altså arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret, fordi de så at det er, ofte så har man arbeidsforhold som er innrapportert uten at det er innrapportert lønn over lengre tid. Så derfor så ble det sendt ut brev til arbeidsgivere eller oppdragsgivere som har rapportert ansatte eller rapportert frilansere med arbeidsforhold hver måned de siste 12 månedene, men som ikke har rapportert noe lønn. Og det, da tyder det på at kan dette være noe man har glemt seg til sluttdato på, rett og slett. Og hovedbudskapet er rett og slett at man må oppgi sluttdato hvis arbeidsforholdet er avsluttet eller hvis frilanseroppdraget er utført. Og hvis det er slik at man har glemt det å gjøre det, så er måten å gjøre det på er å rapportere sluttdato i neste avmelding, selv om sluttdatoen er langt tilbake i tid. Og i det brevet så ble det også sendt en oversikt over hvilke arbeidstakere eller hvilke frilansere det gjelder, sånn for å få en god oversikt. Og selvfølgelig, hvis de man ser i lista opp fortsatt er en ansatt eller fortsatt utfører oppdrag, så kan man jo selvfølgelig se bort ifra brevet da. Så det er greit å ha med seg hvis man får et sånt brev, så er det bare derfor.
Bare sånn nevner også, det brevet tror jeg går ut hvert halvår. Det går vel ut i desember, januar, og så kommer det nå til sommeren, og så kommer det litt igjen.
Stemmer.
Om 6 måneder.
Ja. Og det er jo viktig at man sitter med oppdaterte opplysninger i A-registret, for det brukes jo i veldig stor grad. For eksempel hvis du hører på regelpod 100, da, del 2, der vi har med NAV, så informerer jo de om altså, hvorfor er det så viktig at disse opplysningene er viktige, hva bruker NAV til, og hva kan skje hvis man ikke har oppdatert det, at det kan skape litt krøll.
Og der har jeg lyst til å minne om at vi har jo nettopp hatt de på besøk på episode 100, og den lydfila ligger jo ute, men nå kommer jo også denne videofila, hvor vi faktisk kan se at vi sitter og snakker med de som eier av arbeidstakerregisteret, veldig interessant samtale vi hadde med de, pluss Espen Johansen om dette med cybersikkerhet i skyløsninger, veldig spennende tema, ChatGPT blant annet er et tema der. Og i sist, men ikke minst, må vi snakke med sjefen selv, Øyvind Larsen, vår CEO i Visma Software, om dette med lønn og personal og fremtiden, og veldig mye spennende. Så det blir liggende ute som filmsnutter nå. Hvor finner man det?
Kan jo velge om man vil høre det på lyd, eller om man vil se det på film, og da vi er jo ikke helt sikre, vi regner med at det var på YouTube, den blir lagt ut på den kanalen vi har der.
Ja, men så kommer det også med regelnytt, så kommer det med link for de dere som mottar det.
Ja. Og så vil det også ligge på fagområdet for lønn og HR på community, der vil vi også legge en link til det. Så ta gjerne en kikk og legge en liten like hvis dere synes det er fint å høre på, så kan det være at vi produserer mer på den måten i det formatet i fremtiden.
Det skal vi ikke se bort fra. Så med det var vel regelpodden den siste før vi tar litt sommerferie etter hvert, noen og enhver. Og da må vi jo ønske alle lytterne våre en riktig, riktig, riktig fin sommerferie. Lader batteriene litt, og så får vi bare håpe på godt vær, og at vi kommer tilbake. Vi er tilbake i alle fall med en ny episode episode med 102 blir vel det da, av vår regelpodd i august, tenker jeg. Så med det, så sier vi riktig god sommer.
Hei du, Endre ifra Visma Software her. Det er jeg som hjelper bedrifter opp i skyen. Men for at du skal jobbe effektivt, må forretningssystemene dine være integrert. Det må snakke sammen. I skyen gjør det nettopp det. Det gjør deg mer effektiv og bedriften mer lønnsom. Sjekk ut våre systemer på vismasoftware.no.